რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამ შვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ დილის საუბრებს, რომელსაც გავუწყვები ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძე ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ აბრეშუმის გზის ინიციატივაზე უკაცრავად. აბრეშუმის გზის ინიციატივაზე, რომლის შესახებაც გვესმის ბოლო ხანს, ვილაპარაკებთ ამ კონტექსტში საქართველოს პოტენციალსა და პერსპექტივაზე, აგრეთვე იმ დაბრკოლებებზე, რომელმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს ამ პროექტის ეფექტიანობას საქართველოსთვის, მათ შორის და ზოგადად პროექტის ეფექტიანობას, და იმ ნაბიჯებზე, რომელთა გადადგმაც სავარაუდოდ საჭირო იქნება იმისთვის, რომ ეს პროექტი შედგეს და არ იყოს მხოლოდ, ასე ვთქვათ, მსჯელობა, არამედ კონკრეტული შედეგები მოიტანოს კონკრეტული ქვეყნებისთვის, მასში მონაწილე ქვეყნებისთვის. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ერთი საინტერესო გამოკვლევის თანაავტორი, მარიამ ზაბახიძე. ის გახლავთ ეს გამოკვლევა PMC კვლევითი ინსტიტუტის ინიციატივით ჩატარდა. მარიამი გახლავთ მკვლევარი, ის არის სასექსის უნივერსიტეტის განვითარების მეცნიერებათა ინსტიტუტის გლობალიზაციის, ბიზნესის და განვითარების ფაკულტეტის მაგისტრი. მოგესალმებით, ქალბატონო მარიამ. ძალიან მიხარია, რომ ჩვენი სტუმარი ბრძანდებით, ხშირად არ გვყავს ასეთი სტუმრები, და ძალიან მაინტერესებს და დიდი მოლოდინი მაქვს იმისა, რასაც თქვენგან მოვისმენთ, რადგან სატრანსპორტო საქართველოს მნიშვნელოვან მდებარეობაზე 10 წლეულებია უკვე გვესმის და ყოფილა არაერთი პროექტი, რომელზეც ჩვენ გვილაპარაკია. ყველაზე ისე მკაფიოდ, რაც გვახსენდება ყველას ალბათ, ეს არის ტრასეკას პროექტი. ეს არის სატრანსპორტო დერეფანი ევროპა, კავკასია, აზია, ასეთი იყო ეს ევროკავშირის დიდი ძალისხმევით და ასე შემდეგ მიმდინარეობდა და ჩვენ სულ გვესმოდა ამის შესახებ. თუმცა გულწრფელად გეტყვით იმასაც, მე არ ვარ სპეციალისტი, ბუნებრივი არ ვიკვლევ მუდმივად ამ საკითხებს, თვალყურს ვადევნებთ, შეძლებს და გვარად ვაშუქებთ. თუმცა კონკრეტული შედეგები იმავე ტრასეკას დერეფნისა, შედეგების შესახებ საზოგადოებამ ნაკლებად იცის, თუ არ ვიტყვი რომ არაფერი. რაღაცა ხანი ხშირად ისმოდა ამის შესახებ. ტრასეკას აქტუალურობის პიკშიც აბრეშუმის გზა იყო ხშირად ნახსენები, რომ ეს მარშრუტი არის ტრადიციული და ისტორიული და ასე შემდეგ. ლაპარაკი ახლა უკვე არის აბრეშუმის გზაზე კონკრეტულად, ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ეს არის ჩინეთის ინიციატივა, და თუ შეიძლება ჩვენ სმენელს, ვიცი რომ ამ გამოკვლევის ფარგლებში თქვენ ამ ყველაფერს სწავლობდით, თუ შეიძლება რომ გვითხრათ თავად ამ ინიციატივის არსზე, რას ნიშნავს ის ჩინეთისთვის პირველ რიგში, რადგან მისი ინტერესი არის დიდი, და რას ნიშნავს ზოგადად, რას წარმოადგენს ეს მარშრუტი, რომელიც უკვე არ არის თქვათ რაღაც ერთი სატრანსპორტო დერეფანი, ხო?
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება გზის და სარტყელის ინიციატივას, პროტოტიპ სარტყელის და გზის ინიციატივა Belt and Road Initiative, ესე ეძახიან ამას. 2013 წელს გააკეთა ჩინეთმა ამ ინიციატივის წარდგენა. ყაზახეთში მოხდა, პრეზიდენტი ში ჯიპინგი ყაზახეთს სტუმრობდა. მაშინ თქვა, გააჟღერა ამ იდეის შესახებ, რომ ეს, ვთქვათ, ძველი აბრეშუმის ის მარშრუტი უნდა აღდგეს, და ის ქვეყნები, რომლებიც ამ ტრადიციული გზის, ასე ვთქვათ, გასწრივ არიან, უნდა მოხდეს მათი აღზევება, აყვავება და ასე შემდეგ. თვითონ 5 წელი არის გასული, რაც, ვთქვათ, ეს იდეა გაჟღერდა. ამ დროის განმავლობაში სამჯერ შეეცვალა ამ ინიციატივას სახელი. თავიდან ერქვა ახალი აბრეშუმის გზის ინიციატივა, შემდეგ ერქვა ერთი გზა, ერთი სარტყელი, ახლა ქვია სარტყელი და გზის ინიციატივა. ალბათ ჩემი აზრით, აბრეშუმის გზის სახელწოდებიდან ერთი სარტყელი, ერთი გზა და შემდეგ სარტყელი და გზა, იმიტომ მოხდა, რომ სწორედ ეს აბრეშუმის გზის ხსენებაზე ძალიან ბევრი სხვა ინიციატივები გვახსენდება ხოლმე და ეს თავიდან რომ აეცილებინათ. ერთი გზა, ერთი სარტყელი შეცვალეს, იმიტომ რომ აქ არ არის ერთ კონკრეტულ გზაზე და ერთ სარტყელზე საუბარი, და საბოლოოდ მივიღეთ რაც გვაქვს, სარტყელი და გზის ინიციატივა. თავისთავში ეს ინიციატივა გულისხმობს დაახლოებით 65 ქვეყანაზე მეტი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ჩართულობას, რაც წარმოადგენს მთელი მსოფლიოს მოსახლეობის 79% და მსოფლიო შიდა პროდუქტის 51%. ეს არის დათვლილი ბოლო მონაცემებით. ანუ არის ძალიან მასობრივი და დიდი ინიციატივა არის. გეოგრაფიულად ფარავს აზიას, ევროპას, აფრიკას. თუმცა ბოლო პერიოდში ინტერესი გამოთქვა ლათინურმა ამერიკის რამდენიმე ქვეყანამ, პერუმ, ასევე ავსტრალიამ, ახალმა ზელანდიამ და როგორც ბოლოს ჩილეს პრეზიდენტმა განაცხადა, ეს არ არის გეოგრაფიული ინიციატივა, ეს არის ფილოსოფიაზე დაფუძნებული ინიციატივა. ეს ფილოსოფია არის, ვთქვათ, ჩინეთის განვითარების გზიდან გამომდინარე არსებული ფილოსოფია, რაც, ვთქვათ, თანაცხოვრების მშვიდობიანი ცხოვრების პრინციპებზე არის დაყარებული. ასეთ ფორმულირებას აძლევენ თვითონ ჩინეთში. თვითონ ინიციატივას აქვს ორი ნაწილი. ერთი არის სარტყელი, ერთი არის გზა. სარტყელს, ასე ვთქვათ, Silk Road Economic Belt, ესე ეძახიან, აბრეშუმის გზის ეკონომიკური სარტყელი და გზის ნაწილი, რაც არ უნდა პარადოქსულად ჟღერდეს, ზღვაზე გადის და გულისხმობს ჩინეთიდან სამხრეთ აზიის, ინდოეთის ოკეანის, შემდეგ უკვე აფრიკის გავლით ევროპაში მისვლას. და თვითონ სარტყელი, რაც ჩვენთვის საინტერესო იყო და შესაბამისად კვლევაში სარტყელზე გავაკეთეთ უფრო მეტი აქცენტი, არის სწორედ გზა ჩინეთიდან, შემდეგ უკვე ცენტრალური აზია, კავკასია, ევროპა, ან შესაძლებელი არის რუსეთის გავლითაც, ამიტომ რამდენიმე მიმართულება არის სარტყელში და შესაბამისად ეს ერთი ამოიხეს სახელწოდები და ისევ რომ თავიდან აგვეცილებინა ეს გაურკვევლობა. ამ 5 წლის განმავლობაში ინიციატივამ განიცადა პროგრესი. თავდაპირველად ეს, ასე ვთქვათ, ინიციატივა იყო უფრო ჩინეთის და ჩინეთის უშუალო მეზობლების ინტერესის სფეროს წარმოადგენდა, ვისთანაც ჩინეთს საზღვარი აქვს. თუმცა 2015 წელს მას შემდეგ, რაც ჩინეთის მთავრობამ გამოსცა ოფიციალური პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავდა და უფრო გაშლილად საუბრობდა ამ ინიციატივის შესახებ, მას შემდეგ დაინტერესება გაიზარდა და შესაბამისად სხვა ქვეყნებიც დაინტერესდნენ, მათ შორის საქართველოს. იმიტომ თავდაპირველად ჩვენ ამ ინიციატივაში არ მოვიაზრებოდით. ამ ინტერესის გაზრდას ხელი ასევე შეუწყო იმ ფაქტმა, რომ 2015 წლის ბოლოს ჩინეთმა შექმნა ახალი მულტილატერული ბანკი, AIIB, აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი, რომელიც ერთ-ერთი ფინანსური ინსტიტუტი არის ამ ინიციატივის უკან. მას შემდეგ, რაც ამ ჩვენ თავიდანვე ვიყავით ამ ბანკის, ასე ვთქვათ, წევრი ქვეყანა, თუმცა მას შემდეგ, რაც დიდი ბრიტანეთი გახდა ამ AIIB-ის წევრი, უკვე ძალიან ბევრი ევროპული ქვეყნის ინტერესი წამოყვა, ეს თავდაპირველად უფრო ვიწრო ინიციატივა გახდა, უფრო ფართო და დღეს გვაქვს უკვე ის, რაც მე აღვნიშნე. ეს, ასე ვთქვათ, სტატისტიკური მონაცემები ამ ინიციატივის შესახებ.
რაც აჩვენებს, რომ ინტერესი არ არის სამხრივი. ამ ინიციატივის მიმართ ინტერესი არის მეორე ბოლოდანაც, ასე ვთქვათ.
კი, მეორე ბოლოდანაც. თვითონ ამ ინიციატივას გეოგრაფიულადაც და პოლიტიკურადაც რომ შევხედოთ, ჩინეთი და ევროპა არის ორი, ვთქვათ, საწყისი ბოლო, როგორც ვთქვათ, ამიტომ მათი გაზრდილი ინტერესი აი იმ ქვეყნებისთვის, ვინც ამ ორი დიდი მოთამაშის შორის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, სწორედ ამიტომ ჩვენი კვლევის ფარგლებში ერთი სექცია ჩინეთის და ევროკავშირის ურთიერთობის განვითარებას დავუთმეთ და იქ შევხედეთ, თქვათ, როგორ ვითარდებოდა წლების ძალიან შორს არ წავს ვართ, მაგრამ ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში როგორ ინტენსიურად ვითარდებოდა ამ ორ მოთამაშეს შორის ურთიერთობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ ჩვენ ვიხეიროთ და ვისარგებლოთ ამ ინიციატივის.
ანუ ეს ამ დინამიკის გამოკვლევა ევროპას და ჩინეთს შორის ურთიერთობის, თქვენ გაძლევთ იმის საფუძველს, თქვათ, რომ რომ პერსპექტივა აქვს ამ ინიციატივას, ანუ თქვი ასეთი ინტენცია გაგრძელდება.
იცით რა ის, რა თქმა უნდა, უჯობესია, როცა არის ორმხრივი დაინტერესება და ასევე შემიძლია ჩინეთის და ევროკავშირის ურთიერთობას თუ შევეხებით, შემიძლია ვთქვა, რომ ახლა მათ აქვთ ესეთი დოკუმენტურადაც გაფორმებული, როგორც სტრატეგიული პარტნიორობა 2000 13 წელს გააფორმეს ეს ხელშეკრულება პირველად, მაშინ ეს ინიციატივა ამ დოკუმენტში არ იყო ჩაწერილი, თუმცა 2016 წელს მათ მეორე, ასე ვთქვათ, ეს დოკუმენტი განაახლეს და იქ უკვე ცალსახად ეწერა, რომ გზის და სარტყლის და გზის ინიციატივა არის ძალიან კარგი პლატფორმა, რომელიც მისცემს საშუალებას ამ ვთქვათ ევროკავშირის ქვეყნებსა ჩინეთს უფრო გააღმავონ თავისი ურთიერთობა და ასევე იქ ნათქვა მიიღო, რომ ეს იქნება ძალიან კარგი პლატფორმა, ვთქვათ, მესამე ქვეყნების განვითარებაშიც ამ ორმა მოთამაშემ მიიღოს მონაწილეობა. ასევე ევროკავშირმა 2015 წელს საინვესტიციო გეგმა, იუნკერის გეგმას ეძახიან, გამოუშვა. იქ საუბარი არის იმ ინფრასტრუქტურულ ინიციატივებზე, რომელიც აუცილებელია, რომ ევროკავშირმა მომდევნო წლებში, ასე ვთქვათ, განავითაროს და სწორედ ჩამოაყალიბეს ის მნიშვნელოვანი და საკვანძო ინფრასტრუქტურული პროექტები, სადაც ისინი ფიქრობენ, რომ ჩინეთის ამ ინიციატივის ფარგლებში მოიზიდავენ დამატებით ინვესტიციებს. რაც ქნის იმის, ასე ვთქვათ, მოლოდინს, რომ ეს ორი დაინტერესებული მხარე მომავალშიც აქტიურად იმუშავებენ. თუმცა, რა თქმა უნდა, არის გამოწვევებიც ესეთი
აუცილებლად ამაზე
აბრეშუმის გზა, აბრეშუმივით, ვთქვათ, კარგი და
სლიკინა და სასიამოვნო ვერ იქნება ხო ასე გარჯის და ძალისხმევის გარეშე. სმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ მნიშვნელოვან, ძალიან მნიშვნელოვან ინიციატივაზე და ამ ინიციატივის პერსპექტივაზე. შეეხება ხშირად ხსმენიათ ალბათ აბრეშუმის გზას, ამ მარშრუტს, რაც არის ამჯერად უკვე ჩინეთიდან მომდინარე ინიციატივა, და ვლაპარაკობთ იმაზე, როგორ შეიძლება ამ პროექტში საქართველომ დაიმკვიდროს თავისი ადგილი არა განცხადებების დონეზე მხოლოდ, არამედ ეფექტი მოიტანოს ამან საქართველოსთვის, მას ჰქონდეს თავისი როლი და შესაბამისად სარგებელიც, როცა და თუ კი ეს ინიციატივა განხორციელდება სრულფასოვნად. და ჩვენი სტუმარი გახლავთ დღეს მარიამ ზაბახიძე, ის გახლავთ სასექსის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ფაკულტეტის, მე კიდე გავიმეორე მთლიანად, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, სასექსის უნივერსიტეტის განვითარების მეცნიერებათა ინსტიტუტის ერთ-ერთი ფაკულტეტის მაგისტრი და ის PMC კვლევითი ინსტიტუტის კვლევითი ცენტრის მიერ იყო სწორედ მოწვეული ამ გამოკვლევაში მონაწილეობისთვის. თანაავტორი გახლავთ გამოკვლევისა საქართველოს როგორც ტრანზიტული ჰაბი და მისი გაზრდილი პოტენციალი აბრეშუმის გზის ინიციატივის განხორციელების პროცესში. ისტორიულად, როცა ვთქვათ, ისტორიას სწავლობდით სკოლაში, ხომ სმენელს გეტყვით, ასევე შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327, თუ კი რაიმე თქვენი მოსაზრებები გექნებათ ამ თემაზე ან შეფასებები ან შეკითხვები ჩვენ სტუმართან, კარგი საშუალება გაქვთ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. ოდესღაც ბევრი წლის წინ ეს სავაჭრო მოძრაობა თავისთავად, მოდით ასე რომ ვთქვათ, რომ წარმოვიდგინოთ ქარავნის მარშრუტი თავისთავად განაპირობებდა, ანუ ამის გავლა და მოძრაობა განაპირობებდა გარკვეულ განვითარებას ამ გზაზე, გარკვეული რაც იყო მაშინ შესაძლებელი ინფრასტრუქტურის, ვაჭრობის და ასე შემდეგ ამ ქსელის განვითარებას, თუმცა ახლა ცოტა სხვაგვარად არის საქმე. ახლა ასე თუ ისე, როგორც არის თქვა, განვითარდა ტექნოლოგიები და ამ ყველაფრის კვალობაზე ბევრი გზა არსებობს. ახლა საქმე ის არის, რომელი გზა უკეთესად იმუშავებს, რომელი უფრო იაფი და სწრაფი იქნება. და აი სწორედ თქვენ როცა აღწერთ იმას, ბრძანებთ იმას, რომ ეს არ არის ეს აბრეშუმის გზა, ნიშნავს, რომ ერთი ხაზი მოდის ესე და ამ ხაზს უნდა, ამაზე უნდა იაროს ყველა საქონელმა. იქ არის ლაპარაკი, ვთქვა, როგორც აღნიშნეთ, წყლით გზაზე და არამხოლოდ, ასევე სატრანსპორტო რკინი გზა არის მნიშვნელოვანი ძალიან და ასე შემდეგ. როგორ შეიძლება, ბოდიში კიდევ ერთხელ, საქართველო ალბათ არ არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს გადასალახავი დაბრკოლებები იმისთვის, რომ ამ მარშრუტში იყოს ეფექტიანი მოთამაშე. საერთოდ იყოს თუ არა მოთამაშე, ეს საკითხი როგორ დგას? მე მახსოვს ჩვენი აქ კონფერენციაც ხელისუფლების განცხადებით ასე შემდეგ, თუმცა იმის მიღმა მომიტევეთ, მაგრამ არ მაქვს ინფორმაცია იქნებ თქვენ ბრძანათ.
ეცით რა არის, მე საერთოდ გქონია მარტო საქართველოს არა, საქართველოს და კიდევ ძალიან ბევრ ქვეყანას აქვს გადასალახი ეს სირთულები, იმიტომ რომ ჩვენ რაც არ უნდა ძალიან კარგად გადავლახოთ ეს სირთულები, თუ ჩვენს კორიდორში ასე ვთქვათ არსებულმა სხვა ქვეყნებმა ვერ გადალახეს, მაშინ უბრალოდ აქედან არაფერი არ გამოვა, იმიტომ რომ ეს არის ახეთ ჯაჭვური რეაქცია, ეს არის დიდი ასე ვთქვათ ჯაჭვი, რომელ კორიდორში ჩვენ მოვიაზრებით, შესაბამისად საკმაოდ რთულ გამოწვევასთან გვაქვს საქმე. ვიყოთ სატრანსპორტო ჰაბი, ეს არის ძალიან ამბიციური განცხადება, რაც ცუდი არ არის თავისთავად, თუმცა ჩვენ არ ვართ ერთადერთი ქვეყანა რეგიონში, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ ვართ ბუნებრივი გზა აზიასა და ევროპას შორის, ისტორიულად ჩვენზე გადიოდა ეს ქარავანი. ასეთივე განცხადებები ისმის, როგორც თქვა, თურქეთის, აზერბაიჯანის, უკრაინის და ასე შემდეგ. მათაც აქვთ დაახლოებით იგივე ნარატივი, რასაც ვისმენთ ჩვენ, ჩვენი მთავრობის წარმომადგენლებისგან. თუმცა საქმე ახლა რეზერვ შევაფასოთ, თქვათ, ვინ უფრო აკეთებს, რასაც ამბობს. ესეც ცოტა რთული იქნება, იმიტომ რომ როგორც აღვნიშნე, მარტო ერთი ქვეყანა თავისი თქვათ პროგრესით ამ კორიდორს წინ ვერ დაძრავს და ამ ინიციატივას ასე თქვათ წარმატებულს ვერ გახდის. ეს არის ყველა საერთო ინტერესი და ალბათ რაც უფრო მალე გავაანალიზებთ ჩვენც და სხვებიც ამას, მით უკეთესი იქნება საერთო საქმისთვის.
საუბრის დასაწყისში თქვენ ბრძანეთ, რომ თუ სწორად გავიგე, რომ იმისთვის რომ დღეს არ არის ცალსახა, რომ საქართველო იქნება მაინც და მაინც ამ ესე ვთქვათ ინიციატივის მონაწილე პრაქტიკაში. შესაძლებელია, ანუ მის გვერდისავლითაც მოხდეს თეორიულად.
კი, თეორიულად შესაძლებელი არის. აი ჩვენი კვლევის ფარგლებში მაგალითად ის კორიდორები, რომლებიც გამოვიკვლიეთ, იყო სამი კორიდორი.
სამი
ასე ვთქვათ შესაძლებლობა, რომ ჩინეთიდან ტვირთი ჩავიდეს ევროპამდე. ერთი არის ჩინეთის, მონღოლეთის, რუსეთის, ან ჩინეთის, ყაზახეთის, რუსეთის გავლით, რომელსაც ციმბირულ გზას ეძახიან. მეორე არის უკვე ჩინეთი, ყაზახეთის და შემდეგ რუსეთის მცირე ნაწილზე გადის ბელორუსია და მერე მიდის უკვე ევროპისკენ. მესამე კორიდორი არის ისევ ჩინეთი, ყაზახეთი, ან ჩინეთი, თურქმენეთი, აზერბაიჯანი ჩვენ და ან ჩვენგან მერე ფოთისპორტიდან უკვე პირდაპირ ევროპაში მიმავალი, ან თურქეთში და მერე უკვე თურქეთიდან მიმავალი. აი ეს სამი მიმართულება გამოყავით ჩვენ, როდესაც ვაკეთებდით კვლევას. ამ სამი კორიდორიდან, ასე ვთქვათ, ყველაზე გამართული არის პირველი, რაც თქვი, ტრანსციმბირული, რომელიც არის ერთადერთი კორიდორი, რომელიც ფუნქციონირებს რეალურად. ეს ფუნქციონირებს იქიდან გამომდინარე, რომ რამდენიმე კერძო კომპანია არის და ამ ასე ვთქვათ ამ კორიდორის კორიდორით მოსარგებლე, მაგალითად BMW, რომელიც ამ კორიდორს იყენებს მანქანის ნაწილების გადასატანად, Hewlett and Packard და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ეს არის ასევე ტურისტული მარშრუტი, Trans-Siberian და ტურისტები სარგებლობენ, რომ ეს ძველი აბრეშუმის გზის კვალდაკვალ იმოგზაურონ. ამ კორიდორის დღევანდელი გადმოსახედიდან, ესე ძალიან მშრალოდ რომ შევაფასოთ, ამ კორიდორს აქვს უპირატესობა, იმიტომ რომ ფუნქციონალურია, იმიტომ რომ იქ არის ორი ანუ ლიანდაგი, რაც იძლევა უფრო მეტი ტვირთის გატარების საშუალებას და უფრო აპრობირებული არის. რაც შეეხება დანარჩენ ორ კორიდორს, აქ თავისი სირთულეები აქვს, რაც ძალიან მცირე ინფრასტრუქტურულ ბაზას გულისხმობს. ასევე არის არაჰარმონიზირებული სატრანზიტო სატარიფო პოლიტიკა და იქიდან გამომდინარე, რომ უფრო ხშირად ხდება საზღვრების შეცვლა, უფრო რთული არის ასე ვთქვათ მართვა. კიდევ რაც
ის არის დიდი ქვეყანა, ვთქვათ რუსეთი, სადაც ხო არ არის საზღვარი დიდხანს.
დიდხანს ხო არ არის საზღვარი და ამას უპირატესობებზე რომ ვისაუბროთ, ესე გრძელვადიან პერსპექტივაში ვთქვათ, აი ავაშენეთ, გავმართეთ ინფრასტრუქტურა. გარდა იმისა, რომ ეს რბილი ინფრასტრუქტურის განვითარება იქნება საჭირო, რაშიც იგულისხმება სწორედ ეს ერთიანი სატარიფო პოლიტიკის შემუშავება და ასე შემდეგ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ თვითონ დაინტერესება მოხდეს ამ ასე ვთქვათ, ამ კორიდორებით. და ამაში რას გულისხმობ? გარდა ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, ასპექტების ამ ინიციატივას, რა თქმა უნდა, თან პოლიტიკური ასპექტებიც ახლავს. იქ სხვადასხვა ინტერესები იკვეთება. ხა ისე რომ, ვთქვათ, ერთი კორიდორი საერთოდ ამოვაგდოთ და ეს ტრანსციმბირული კორიდორი აღარ იყოს, იქ რუსეთის დიდი ინტერესი არის და რა თქმა უნდა, ამას არ მიესალმებიან.
და ბიზნესების, რომელიც
ახლავს. და ბიზნესების, რომლებიც ამით სარგებლობა. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა კორიდორის უპირატესობა ვთქვათ, გამოაშკარავდეს. მაგალითისთვის მაქვს წაკითხული ერთი კვლევა, რომელიც ესპანელების გაკეთებული იყო და ისინი საუბრობდნენ რა სირთულეებთან არის დაკავშირებული ტრანსციმბირული სარკინიგზო მაგისტრალის გამოყენება მათი ზეთის გასატანთან. ზეითუნის ზეთის და ღვინის ტრანსპორტირებისთვის. იმიტომ რომ დღესდღეობით უმეტესწილად ზღვით ხდება ამის ტრანსპორტირება, რაც ძალიან დიდ ხანს მოიცავს ესპანეთიდან ჩინეთის, იმიტომ რომ ბევრად იაფიჭდება მიუხედავად იმისა, რომ სარკინიგზო მაგისტრალით უფრო ჩქარა ჩადის. და უფრო ძვირი არის სარკინიგზო მაგისტრალისთვის, იმიტომ რომ ეს არის მალფუჭებადი პროდუქტი, რომელიც იმ ცივ კლიმატს ვერ უძლებს, რაც ციმბირში არის და შესაბამისად თერმულად უნდა მოხდეს აი ამ კონტეინერების შეფუთვა, რაც ხარჯს ზრდის. შესაბამისად, ისეთი პროდუქტისთვის, რომელსაც ასეთ კლიმატურ პირობებში შეიძლება გაუჭირდეს ამგზის დაფარვა, შესაძლებელია ეს ალტერნატიული კორიდორები უფრო მისაღები იყოს. გარდა ამისა, თვითონ ვადებს თუ ავიღებთ ჩვენ ის კორიდორი, რომელსაც ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჩვენ ქვეყანაზე გადის, უფრო ნაკლები კილომეტრი არის, მაგრამ დღეს უფრო დიდ ხანს უწევს ტრანსპორტირების გავლა იმ პრობლემების გამო, რაც აღნიშნეთ. შესაბამისად, თუ საუბარი გვექნება მალფუჭებად პროდუქტზე, ან ისეთზე, რომელსაც სპეციალურად გარკვეული კლიმატური პირობები ჭირდება, აქ იკვეთება უკვე ჩვენი კორიდორის უპირატესობა. თუმცა ეს ის გრძელვადიანი პერსპექტივა არის, მაგრამ მაინც ეს პოტენციალი შეიძლება დღეს უკვე დავინახოთ.
მარიამ ზაბახიძეა ჩვენი სტუმარი. დღეს ლაპარაკობთ PMC კვლევითი ცენტრის ინიციატივით ჩატარებულ გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხება საქართველოს როგორც ტრანზიტული ჰაბის განვითარების პერსპექტივას, დაბრკოლებებს ამ გზაზე აბრაშუმის გზის ინიციატივის კონტექსტში. გუშინ იყო პრეზენტაცია ამ გამოკვლევისა და ჩვენ დღეს გვაქვს საშუალება მის ერთ-ერთ ავტორს ვესაუბროთ პირდაპირ ეთერში. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი ქსურთ საუბარში ჩართვა, გაქვთ შეკითხვები ჩვენ სტუმართან. მე მახსოვს ის პერიოდი, როცა აქტიურად იყო ტრასეკას პროექტზე მსჯელობა. ამას ახლდა ასეთი უარყოფითი მოსაზრებებიც, რომ საზოგადოების ნაწილს, თუ არ ვიცი ამ მოსაზრების კულტივაციას ვიღაც საგანგებო დახდენდა თუ ეს ასე იყო რეალურად, არ მოწონდა იდეა, რომ ქვეყანა რატომ უნდა იყოს დერეფანი. ქვეყანა უნდა იყოს ქვეყანა, სახელმწიფო და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება რომ განმარტოთ ამ დერეფანს, აქვს არა კონკრეტული დატვირთვა და შინაარსი ეკონომიკური და მინდა რომ ამაზე ბრძანოთ. თქვენთვის ეს რამდენად, ესე ვთქვათ, არგუმენტი კი არა, მაგრამ აი ეს განწყობა რამდენად საფუძვლიანია, რომ არ ვარგა იყო დერეფანი, სადაც ყველა გადი გამოდის, აი ეს წარმოდგენა იყო.
კი, იცით, ალბათ
დერეფნად უნდათ ქვეყნის ქცევა და ესეთი
დღეს ჩემი აზრით ეს, ასე ვთქვათ, მოსაზრებები შეიძლება ითქვას რომ უფრო შეცვლილი არის და პირიქით უფრო სხვანაირი ფორმულირებით ხდება განხილვა. თქვათ, გარდა იმისა რომ ვიყოთ დერეფანი, კიდევ რით შეიძლება ვისარგებლოთ? შესაბამისად, ეს იყო ის კითხვა, რომელიც ჩვენ კვლევის ფარგლებში დავსვით. გარდა იმისა რომ გავაკეთეთ შედარებითი ანალიზი არსებული კორიდორებისა, ასევე დავსვით ასეთი შეკითხვა, რომ თქვათ, რა შესაძლებლობა შეიძლება ქონდეს საქართველოს ეკონომიკას იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ვიქნებით კორიდორი. თქვათ, ის რომ ჩვენ გავატარებთ ამ ტვირთს, როგორ დაილექება ჩვენს ეკონომიკაში. ეს საკმაოდ რთულად შესაფასებელი არის ჯერ კიდევ ანუ არ არსებულ კორიდორის თქვა შედეგი რომ შეაფასო ეკონომიკაზე თუმცა ალბათ პირველ ესეთი ლოგიკური ბმა რაც ამ შემთხვევაში იყო არის ის რომ საქართველოს აქვს რამდენიმე სტრატეგიული თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულება გაფორმებული ევროკავშირთან DCFTA და ჩინეთთან უკვე რომელიც წელს ამოქმედა და იდეურად ძალიან ესე ვთქვათ ლოგიკური არის რომ ამ ორი სტრატეგიული ხელშეკრულების გამოყენებით ის ფაქტი რომ ეს ტვირთები საქართველოსში იმოძრავებს დამატებითი ღირებულება შეიქმნას საქართველოსში რაც ეკონომიკაში დარჩება და ვაჭრობასაც შეუწყობს ხელს და ეს არ იქნება ის რომ ჩვენ მხოლოდ ტვირთი გავატარეთ არამედ იქნება რომ ჩვენ კიდევ დამატებითი ღირებულება მივეცით ამ ტვირთს. თუმცა ალბათ ცოტა ესეთი ზედაპირული არის რომ თქვათ რომ ან რო ვივარაუდოთ რომ ჩინეთიდან ჩვენ ჩამოვიტანეთ რაღაც ნაწილები ჩამოვიდა აქ ჩვენ ცოტა გადავფუთეთ და მეორე ევროპაში გავყიდეთ სავაჭრო ხელშეკრულების სატარიფო ფარგლებში.
ანუ არ გაიგიდეა?
ეს იდეა არარეალისტურია. იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ ევროკავშირი ევროდისიFTA არის ძალიან ესეთი მოცულობითი რთული ჩახლართული დოკუმენტი რაც ყველა ვიცით და იქ არის ნაწილი რომელიც country of origin ქვეყნის
წარმომავლობის ქვეყნის
ნაწილი რაც გულისხმობს რომ ის ტვირთი ის პროდუქტები რაც ჩვენგან გავა ევროკავშირის ქვეყანაში მისი დამატებითი ღირებულების უმეტესი ნაწილი საქართველოში უნდა იყოს შექმნილი. ჩვენ თითქმის უკვე გამზადებული პროდუქტი ჩინეთიდან ჩამოვიტანოთ და ცოტა გადავფუთოთ, ამის გატანა ვერ მოხდება. შესაბამისად ეს ასეთი მარტივი არ არის. ან ნიშნავს აქ რა თქმა უნდა არის გამოწვევა ის რომ შეიძლება ეს ხელშეკრულებები ესე ვერ გამოიყენონ, თუმცა თქვათ შესაძლებლობა არის იმის რომ კონკრეტული დარგები ისე განვითარდეს რომ ჩინეთიდან ჩამოსულ რაღაც ნედლეულს ჩვენ ისე შევმატოთ ღირებულება რომ შემდეგ უკვე შესაძლებელი იყოს
უკვე
აკმაყოფილებდეს. თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო რომ ჩვენ რეკომენდაციებშიც ეს ვთქვით, აუცილებელი იქნება ამ ორი სტრატეგიული დოკუმენტის ძალიან საფუძვლიანად გამოკვლევა რომ ის სექტორები გამოიკვეთოს სადაც ასეთი შესაძლებლობები შეიძლება ვივარაუდოთ რომ იქნება. მეორე მხრივ
ვინ უნდა იკვლიოს ეს?
ეს ალბათ არის ჩვენ როგორც გავწერეთ რეკომენდაციაში ეკონომიკის სამინისტროს ქვეშ უნდა არსებობდეს რაღაც დანაყოფი რომელიც მოახდენს ამ დოკუმენტების ჰარმონიზაციას. იმიტომ რომ ეს რომ ახლა ბიზნესმა ამის კვლევა დაიწყოს დღესაც არ უშლის არაფერი ხელს ბიზნესს რომ ეს ორი დოკუმენტი აიღოს და გამოიკვლიოს, მაგრამ ეს ძალიან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. რომლის შედეგიც ვლადიან პერსპექტივაში შეიძლება დადგეს. ამიტომ მე ნაკლებად გონია რომ ბიზნესი ამას ისე გამოიკვლევს რომ რაღაც სტრატეგიული მნიშვნელობა მიენიჭო. შესაძლებელია კონკრეტულ რაღაც პროდუქტზე მოხდეს, თუმცა ესე რომ ქვეყნის დონეზე რაღაც შედეგი მივიღოთ ნაკლებად. მეორე ძალიან საინტერესო მომენტი იქნება თქვათ პირიქით თუ ვივარაუდეთ რომ ევროპიდან აქ ჩამოვიტანოთ რაღაც გადავფუთოთ და ჩინეთში ჩავიტანოთ. აქ უფრო ნაკლებად ასე ვთქვათ ჩინეთის სავაჭრო ხელშეკრულება უფრო ნაკლებად მომთხოვნი არის ამ მიმართულებით, თუმცა ამასაც გამოკვლევა ჭირდება.
სპენელი ყავს. დილამშვიდობის, გისმენთ. ეთერში ხარ.
გამარჯობა, კალბატონიო, მიესალმებით.
გამარჯობა. მოგესალმებით.
კალბატონო მარიამ, რაც უფრო მეტი ბიზნეს პროექტები კვეთება პრაქტიკულად უფრო აზიური ან ევრაზიული, მით უფრო მეტად მყარდება ეჩი იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ევროასოციაციების ხელშეკრულებით არ უნდა გაანთავისუფლოს სრულიად შრომის ინსპექცია და მისის მას თავისუფლება ესეთი როგორც არის ევროპაში, იმიტომ რომ ის ევროპული ფირმები რაც თქვენაც ლაპარაკობთ, მე ყოველგვარი ნებართვის გარეშე ეჭვის საფუძვლიდან გამომდინარე შეძლებენ იმ საწარმოში შეძლოთ, საიდანაც იქნება ამ პროდუქციის გატანა ევროპაში, იმიტომ რომ ისინი დარწმუნდნენ იმაში, რომ პრაქტიკულად ეს პროდუქტი იწარმოება საქართველოში მართლა ის საქართველო არის გადაფუთვის სუბიექტი ან ობიექტი, რომელიც აი როგორც აზიური სიტყვის მეშვეობით გვინდა ჩვენ როგორც რუსეთი მოვატყოთ, ისე ევროპა და ასე შემდეგ შეიძლება ამერიკაც კიდევაც იმით რომ ჩვენთან ხო რაღაც ეგეთი წესია პარლამენტში მე მახსოვს შევარდანისოს ისე მოვატყუოთ რუსეთი რომ ჩვენ ვერ გაიგოს როგორ დავაბრუნებთ აფხაზეთს და ფინვალის რეგიონს რაღაცაი ტყუილების დიდ მანქანაში შევდივართ მე ისმის ეხლა ოცნება ტყუილია და არ შემდგარი ფანტაზია თავისთავად ხადია მაგრამ ფაქტი ფაქტის წინაშე ვდგებით იმ ხელისუფლება ტყუილებით იცავს იმ ღირებულებას რომ შრომის ინსპექციას არ მისცეს თავისუფლება და ყოველგვარი სერვისი რაც მას ევალება ევროასტრომის შეშვიდან გამომდინარე ეს არც რუსეთს აწყობს იმ
გაწყდა ხმა სამწუხაროდ სმენელი ხმა დიდი მადლობა მე მგონი არს მიუხვდით ოღონდ საქმე იმაში რომ 11-ის ნახევარი შესრულდა ახალი ამბების დროა და როცა დაუბრუნდებით შემდეგ უპასუხოთ მსმენელს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ნინო როდონაიას მოუსმინოთ ახლა
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კონგრესში სთავაზა 1,800,000-მდე არალეგალური იმიგრანტის ლეგალიზაციის გეგმა. საუბარია მიგრანტებზე, რომლებიც შეერთებულ შტატებში ჩასვლისას არასრულ წლოვნები იყვნენ. პრეზიდენტ ტრამპის წინადადებით მათ უფლება ექნებათ მოქალაქეობა მოითხოვონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასვლიდან 10-12 წლის შემდეგ, თუ კი სამუშაო ექნება და არ იქნებიან ნასამართლები. პრეზიდენტის გეგმა ასევე ითვალისწინებს მექსიკასთან საზღვარზე კონტროლის გამკაცებას $25 მილიონის გამოყოფას. სასაზღვრო ბარიერების ასაშენებლად და კანადასთან საზღვარზე გამშვები რეჟიმის გაძლიერებას. თეთრ სახლს იმედი აქვს, რომ თებერვლის დასაწყისში ამერიკის შეერთებული შტატების სენატი კანონპროექტს კენჭს უყრის პირველი მოსმენით. წინა პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განკარგულებით დეპორტაციისგან დაცულია 700,000-მდე არალეგალური იმიგრანტი, რომლებიც ამერიკაში ბავშვობის ასაკიდან ცხოვრობენ. თუმცა ამ განკარგულების მოქმედების ვადა 2018 წლის მარტში იწურება. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მონაცემებით ამ კატეგორიის დაახლოებით ამდენივე იმიგრანტი არ დარეგისტრირდა ობამას განკარგულების შესაბამისად და ტრამპის ინიციატივა ლეგალიზაციის შესახებ მათზეც გავრცელდება. ამ კატეგორიის იმიგრანტების სტატუსის გამო რესპუბლიკელებისა და დემოკრატების უთანხმოება გახდა იმის მიზეზი, რომ გასულ კვირაში სენატმა ვერ შეძლო ბიუჯეტის მიღება და სამი დღით მუშაობა იძულებით შეწყვიტეს სახელმწიფო დაწესებულებებმა. ამ კვირაში დემოკრატები დათანხმდნენ დროებითი ბიუჯეტის მხარდაჭერას მას შემდეგ, რაც რესპუბლიკელებისგან მიიღეს არალეგალური იმიგრანტების საკითხზე მსჯელობის დაპირება. სენატის უმრავლესობის ლიდერმა, რესპუბლიკელმა მიჩ მაკონელმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტ ტრამპის ინიციატივა მხელი უნდა შეუწყოს პრობლემის მოგვარებას. თავის მხრივ დემოკრატმა სენატორებმა განაცხადეს, რომ პრეზიდენტის წინადადება იმიგრანტი ოჯახების გახლეჩვის მცდელობაა, მექსიკასთან საზღვარზე ბარიერების მშენებლობა კი ფულის ტყუილად ხარჯვა. 2017 წელს ჩრდილოეთ კორეამ ქვანახშირის უმცირეს სამჯერ გაგზავნა რუსეთში, საიდანაც სამხრეთ კორეასა და იაპონიაში გადაიგზავნა. გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციების ამ სავარაუდო დარღვევის შესახებ როიტერი უწყება დასავლეთ ევროპის დაზვერვის სამსახურების სამწყაროზე დაყნობით. მათი ინფორმაციით, ჩრდილოეთ კორეიდან ქვანახშირი ჩაქონდათ რუსეთის საზღვაო პორტებში ნახოტკასა და ხომსკში, სადაც გემებზე ტვირთავდნენ და სამხრეთ კორეასა და იაპონიაში აგზავნიდნენ. როიტერის წყაროების ცნობით ამ სქემით საქმიანობა ამჟამადაც გრძელდება. ამასთან სააგენტოს ინფორმაციით უცნობია იცოდნენ თუ არა გემების მფლობელებმა ტვირთის წარმომავლობა და რომელი კომპანიები იყვნენ ჩართულნი ამ გარიგებაში. საქართველოში ვიზიტს განაგრძობს სერბიის რესპუბლიკის ეროვნული ასამბლეის სპიკერი მაია გოვიკოიჩი. დღეს დილითის მთავრობის ადმინისტრაციაში შეხვდა პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს. ამ წუთებში კი პრეზიდენტის სასახლეში მიმდინარეობს მაია გოვიკოიჩის და გიორგი მარგულაშვილის შეხვედრა. დღესვე სერბიის პარლამენტის თავმჯდომარე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ვიცე-პრემიერს მიხელ ჯანელიძეს შეხვდება. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის დელეგაცია ნაურუს რესპუბლიკაში ჩავიდა. ამის შესახებ აფხაზური მედია საშუალებები იუწყებიან მათივე ცნობით. აფხაზური დელეგაცია მონაწილეობას მიიღებს ნაურუს დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 50 წლისთავისადმი მიძღვნილ ცერემონიაში და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის და Irakli Kobakhidzis da media organizatsiebis tsarumadgenlebis shekhvedra mauzqeblobis kanonis taobaze dges parlamentshi gaimarteba parlamentis pressamsakhuris informatsiit shekhvedra parlamentis Tbilisis shenobashi 14 saatzia dagegmili Irakli Kobakhidzes mauzqeblobis kanonshi shetanil tsvlilebebze shekhvedris tsinadadebit randomme dges tsin mimartes media organizatsiebis tsarumadgenlebma romlebits michneven rom საპარლამენტო უმრავლესობამ არ უნდა დაძლიოს პრეზიდენტის ვეტო. პარლამენტის თავმჯდომარისადმი მიმართვას ხელი 52-მა მედია ორგანიზაცია მოაწერა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ, ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც ვუძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, ტატო ჯენჯიხაძე ხმის რეჟისორი. დილის საუბრების სტუმარი დღეს გახლავთ მარიამ ზაბახიძე, ის არის სასექსის უნივერსიტეტის განვითარების კვლევების ინსტიტუტის გლობალიზაციის ბიზნესის და განვითარების ფაკულტეტის მაგისტრი და ის გახლავთ თანაავტორი PMC კვლევითი ცენტრის პროექტისა გამოკვლევისა საქართველოს როგორც ტრანზიტული ჰაბი და მისი გაზრდილი პოტენციალი აბრეშუმის ქსის ინიციატივის განხორციელების პროცესში. ამ გამოკვლევის შედეგების პრეზენტაცია შედგა გუშინ და ჩვენ დღეს გვაქვს საშუალება რომ ვილაპარაკოთ ამ თემაზე, იმაზე აბრეშუმის ქსის ინიციატივაზე, რაზეც გვესმის წლებია, მანამდე არაერთხელ ყოფილა ნახსენები, ახლა უკვე ეს კონკრეტულად ინიციატივა არის ჩინეთის ხელისუფლების, უკვე რამდენიმე წელია, თუმცა მანამდე იყო სხვა დერეფნობები, ტრასეკა მათ შორის და მუდმივად არის ამაზე ლაპარაკი, თუმცა ის შთაბეჭდილება რომ რომელიმე პროექტმა ვთქვათ საქართველოს მოუტანა რაღაცა გარკვეულ საქართველოს ეკონომიკას მიცა ძალიან რაღაც ისეთი თვალშისაცემი იმპულსი შეიძლება რომელიღაც დარგს რომელიღაც კონკრეტულ ბიზნესს ქონია რაღაც შედეგი ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ის რომ ქვეყნის ეკონომიკას მიცა ესეთი თვალსაჩინო იმპულსი ჩვენ ეს არ დაგვინახავს. და სწორედ ამას იკვლევდა ჩვენი სტუმარი და მისი კოლეგა, მეორე ავტორი ამ ნაშრომისა გახლავთ რეზო ბერაძე. იკვლევდნენ ისინი სწორედ იმას, თუ რა უნდა გააკეთდეს, რა უნდა გააკეთოს საქართველოს იმისთვის, რომ გახდეს მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი რგოლი ამ მარშრუტში და მან მიიღოს მეტი ეფექტი და მეტი შედეგი ამ მარშრუტში მონაწილეობისგან. ეს მარშრუტი არ გულისხმობს, როგორც ჩვენ მასტუმარმა აგვეხსნა, რაღაც ერთ გზას ან ბილიკს ან ერთ კინიგზას ან ერთ რაღაც მარშრუტს, არამედ ლაპარაკია გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ეს სარტყელი კი მომწონს, რაღაც მრავალშრიან სარტყელს. და აი ახლა სწორედ მინდა ბრძანოთ, ხო, ჯერმსმენელს უნდა გამოვეხმაუროთ სამართლიანობა, ასე მოითხოვს და ჩვენი გადაცემის წესი. მოკლედ რომ შევაჯამო გადაცემის პირველ ნაწილის ბოლოს დასმული შე კითხვა, რას მოუტანს ეს დერეფანი საქართველოს, თუ კი ამის ასე ვთქვათ სრულფასოვანი წევრი გახდა, უფრო აზიას მოუტანს თუ უფრო ევროპას და იქ როგორ მოვატყუოთ რუსეთის იდეა, მახსოვს ესეც მე სხვათაშორის ადრეც, მაგრამ ხო ეს ასე მეამიტურად არ არის მოკლედ ეს ამბები. აი თუ შეიძლება რომ სმენას მოახსენოთ.
ცით არის ალბათ ეს თვითონ ჩვენი ქვეყნის გადასაწყვეტია, უფრო აზია იქნება თუ უფრო ევროპა, იმიტომ რომ თვითონ მე დასაწყისში როცა ვსაუბრობდი ამ ინიციატივის არსზე, ამ ინიციატივის არსზე თვითონ თქვი რომ დაფუძნებული არის ამ ჩინური განვითარების მოდელზე, რომელიც თქვა მშვიდობიან თანაცხოვრების პრინციპებზე არის და დაფუძნებული. ერთ-ერთი პრინციპი ამ ფილოსოფიის არის პარტნიორი ქვეყნის საქმიანობაში ჩაურევლობა, ამიტომ თქვა ჩინეთმა გადაგვიბიროს რომ ჩვენ აზიურები აზიისკენ წავიდეთ ან ევროკავშირმა გადაგვიბიროს, ესე ცოტა რაღაც შეთქმულების თეორიას თან შეიძლება ქონდეს საქმე. მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი ამ ინიციატივაში მონაწილეობა ჩვენ პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ვექტორ საითკენ გადაწონის, ამას ალბათ დრო გვიჩვენებს და ის პოლიტიკური პროცესები, რაც ქვეყანაში მიმდინარეობს. იმიტომ რომ ჩვენ ამ ინიციატივაში ჩავერთვებით, მე ნაკლებად გონია რომ ჩვენ პოლიტიკურ ვექტორი ამით რამენაირად შეიცვლება. მე ასევე წინა ბლოკში ვისაუბრე ჩინეს და ევროკავშირის შორის ურთიერთობაზე. შესაბამისად ის ევროკავშირიც დაინტერესებული არის იმ სტაბილურ თქვა სიტუაციაში იმ ქვეყნებში, რომლის გასწრივაც ამ ტვირთმა უნდა იმოძრაოს, ამიტომ ცოტა ოპტიმისტურად უყურებ ამ ყველაფერს და რაღაც გადაპირებებზე ამ ეტაპზე მე არანაირი საფუძველი არ მაქვს. ჩვენი კვლევის მიზანი და თქვა ჩვენი კვლევის თავი მიზანი არ იყო გაგვერკვია თქვა პოლიტიკური დისკურსი იცვლება თუ არ იცვლება ამ ინიციატივის ფარგლებში, ამიტომ ცოტა გამიჭირდება რაღაც საფუძველზე და რაღაც საფუძვლიან ამ კითხვას რომ გავცეთ პასუხი.
მე მინდა ვინაიდან გადაცემის დასრულებამდე უნდა გაგიშვათ გარკვეული ხნით ადრე, ასეთი იყო ჩვენ სტუმართან შეთანხმება. მე მინდა ბრძანოთ იმ ნაწილზე რა შეგიქმნათ მეტ ოპტიმიზმს, რა მოგცემდათ მეტი ოპტიმიზმის საფუძველს თქვენ პირადად, როგორც მკვლევარს, როგორც ამ საკითხები დაინტერესებულ პირს, აი რა არის პირობები, დაბრკოლებები, რაც უნდა საქართველოს გადალახოს?
მე ალბათ
რა უნდა შექმნას? კი,
უფრო მეტ ოპტიმიზმს ალბათ შემიგვდიდა და ჩვენი მხრიდან უფრო სტრატეგიული მიდგომა ამ ინიციატივის მხრიდან, მხოლოდ განცხადებებით და მხოლოდ სურვილებით საქმე არ კეთდება. 2015 წლიდან აქტუალურად განიხილება საქართველოში ახალი აბრეშუმის გზის პროექტი, ორი ფორუმი გამართა, თუმცა ფორუმიდან ფორუმამდე რა კეთდება ესე ვთქვათ დალაგებულად ამ შესახებ სადმე ინფორმაცია მოიპოვებოდეს ესეთი არ არის. თან მე ამ თემას 2015 წლიდან ვიკვლევ, ეს არ იყო ჩემთვის პირველი შეხება ამ თემასთან დაკავშირებით ამ თემაზე, ამიტომ შემიძლია ვთქვა, რომ რთული არის ინფორმაციის მოპოვება, თქვა აი 2015 წელს თბილისში ჩატარებული ფორუმის შედეგად რა მემორანდუმებსაც მოეწერა ხელი, ამან რა შედეგი მოიტანა. 2017 წლის ნოემბერში გამართულ ფორუმზე შემიძლია ჯერჯერობით იგივე თქვა, იქ რამდენიმე მემორანდუმს ხელი მოეწერა. მანამდე 2017 წელს მაისში ჩინეთში ჩატარდა საერთაშორისო ფორუმი ამ ინიციატივაზე, იქაც იყო საქართველო წარმოდგენილი. თუმცა თქვენ დღეს რომ დაინტერესდეთ და მოიპოვოთ ინფორმაცია ამ მემორანდუმების შესახებ, მხოლოდ სხვადასხვა ინტერნეტ გამომცემლობებში თუ ნახავთ უბრალოდ ფაქტი, რომ აი ჩვენ გავაფორმეთ მემორანდუმი. ამის იქით უკვე რაკეთდება, ვინ არის პასუხისგებელი, ვინ გაუკეთებს, ვინ შეასრულებს მონიტორინგს, ვინ გაუწევს, ამაზე ესეთი ინფორმაცია არის. ამიტომ მე მგონია რომ უნდა შეიქმნას რაღაც ისეთი სტრუქტურა, რომელიც ამას სისტემურად მიადევნებს თვალყურს და ამ მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ გვაქვს მეტნაკლებად გამოცდილება ევროკავშირთან ურთიერთობის შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ევროკავშირის დღის წესრიგი ჩვენს ქვეყანაში ბევრად უფრო ფართო არის და დიდი მასშტაბები აქვს, თუმცა იქ არის რამდენიმე სტრუქტურა, რომელიც კონკრეტულად ან DCFTA-ზე მუშაობს, კონკრეტულად ვიზა ლიბერალიზაციაზე, შესაბამისად მსგავსი მასშტაბებით შესაძლებელი უნდა იყოს ასეთივე სტრუქტურის შექმნა, რომელიც სწორედ ამ ინიციატივას მიადევნებს თვალყურს და უზრუნველყოფს მის სინქრონიზაციას იმ უფრო დიდ და ფართო მასშტაბიან დღის წესრიგთან, რასაც ქვია ევროპასთან ასოცირება, და ამ კონტექსტშიც განვიხილავთ ამ ინიციატივას.
დერეფნის რგოლობა გულისხმობს იმას, რომ თქვათ შენს ტერიტორიაზე იქნება ეს მიწა თუ წყალი თუ ჰაერი იქნებავთ, გავლა უნდა იყოს რაღაცით მინიმუმ ეფექტიანი უნდა იყოს, მიმზიდველი უნდა იყოს ეკონომიკურად იმისთვის, ვისაც სურს, თქვათ, სერვისის ტვირთის თუ რაც გნებავთ, ყველაფერი ამის მოძრაობა ამ მარშრუტზე. ამ თვალსაზრისით, აი სწორედ ამ დერეფნობის კონტექსტში, როგორ განვითარდა საქართველო?
ცოტა ასეთი
დიდი კითხვა დავსვი, ვიცი გასაუბრის ბოლოს, მაგრამ რა არის, ანუ როგორი უნდა იყოს, მოდით ასე ვთქვათ, მაშინ მიდგომა?
იცით
იქნება ეს თქვა რკინიგზის სატრანსპორტო ქსელის განვითარების და ასე შემდეგ.
დღეს რასაც ჩვენ ხედავთ და რაც კვლევაშიც აღნიშნეთ, არის ის რომ ძალიან ფრაგმენტულად უყუროთ ჩვენს სატრანზიტო პოტენციალს და ჰაბის ასე თქვა იდეას. რკინიგზა სამაგისტრალის გზის გარეშე თქვათ მისი განხილვა არ მოიტანს ისეთ შედეგს როგორც ამის ერთ სისტემაში განხილვა. ასევე ჩვენ კვლევაში ერთ რაღაც ნაწილი დაუთმეთ ანაკლიის ღრმაც ყველანპორტს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი არის არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ ზოგადად ამ კორიდორის ფუნქციონირებისთვის. შესაბამისად ჩვენ სატრანსპორტო ხედვა უნდა იყოს про фарто და არ უნდა იყოს ერთი კონკრეტული მაგისტრალი, ყველა საუბრობთ ამ აღმოსავლეთ დასავლეთ მაგისტრალზე, რომელიც პროექტს ასევე რამდე წლებია მიმდინარეობს, საუბრობთ ბაქო-თბილისი ყარზე, საუბრობთ თქვათ ფოთის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებზე, ანაკლის პორტზე, მაგრამ ეს რაღაც თითოეს კუნძულებივით არის მიმოფანტული და ერთმანეთთან დაკავშირებული არ არის. ამიტომ ჩვენ რომ ის პოტენციალი რაც გონია რომ გვაქვს მართლა ვისარგებლოთ ამის, უფრო ესეთი ფართო ხედვა უნდა გქონდეს და უნდა ერთობლივ კონტექსში განვიხილოთ ამ ყველაფერს. სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ასეთი სტრუქტურების შექმნა, რომლებიც ამ ხედვას ასე ვთქვათ, უფრო ფართო ჭილში მოაქცევენ.
ანუ საქმე ასეა, არა ის რომ საქართველოს გარეშე რაღაც ვერ მოხდება, თუნდაც ამ დერეფნების სისტემის კონტექსტში გულისხმობ, მათ შორის აბრეშუმის გზის ინიციატივის, სარტყელისა და გზის ინიციატივის, ხო, არამედ საქმე ის არის, რომ საქართველომ უნდა შეძლოს, რომ იყოს აქ კონკურენტული რგოლი. ეს არის გამოწვევა და ამოცანა, და თუ რა არის ამისთვის საჭირო, ამაზე ილაპარაკოთ ჩვენმა დღევანდელმა სტუმარმა, მოკლედ შედარებით ვიდი რა ეს გამოკვლევაშია ასახული. მარიამ ზაბახიძე იყო ჩვენი სტუმარი, რომელიც გახლავთ თანაავტორი PMC კვლევითი ცენტრის ინიციატივით შესრულებული გამოკვლევისა, თანაავტორი რეზო ბერაძესთან ერთად. მარიამი გახლავთ სასექსის უნივერსიტეტის განვითარების კვლევების ინსტიტუტის გლობალიზაციის ბიზნესისა და განვითარების ფაკულტეტის მაგისტრი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. იმედი მაქვს მომავალში შეუხვდებით ერთმანეთს და მოგვახსენებთ თქვენს აზრსა და გამოცდილების შედეგზე სხვადასხვა საკითხზე. დიდი მადლობა მარიამს. აქ უნდა დავასრულოთ ჩვენ სტუმართან საუბარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები კი გრძელდება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ ვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
თავისუფლების დღიურები. რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ჩვენ ცოტა ხნის წინ დავასრულეთ საუბარი სტუმართან ერთად აბრეშუმის გზის ინიციატივაზე. ძალიან საინტერესო ვრცელი კვლევა მომზადდა PMC კვლევითი ცენტრის ინიციატივით და ამ კვლევის თანაავტორი იყო ჩვენი სტუმარი, საქართველოს როგორც ტრანზიტული ჰაბი და მისი გაზრდილი პოტენციალი აბრეშუმის გზის ინიციატივის განხორციელების პროცესში. გამოკვლევაში ლაპარაკი იმ გამოწვევებზე, რომელთა გადა ხოც მოუწევს საქართველოს იმისთვის, რომ იყოს ასე ვთქვათ მიმზიდველი და კონკურენტული რგოლი ამ მარშრუტზე, იმისთვის რომ მან თავად მიიღოს საქართველოს თავისი ეკონომიკისთვის მეტი ეფექტი ამ მარშრუტის განხორციელების შემთხვევაში. სრულად კვლევის ნახვა შეგიძლიათ PMC კვლევითი ცენტრის საიტზე, თუ კი დაგაინტერესებთ ამ კვლევის გაცნობა. იმედი მაქვს ვინმეს დაინტერესებს, ვისაც ეს პირველ რიგში ეხება და სჭირდება. რადიო თავ თავისუფლების დილის საუბრები კი გრძელდება და ვაგრძელებთ სხვა მნიშვნელოვანი ამბებით. ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, თუმცა კი ასე ვთქვათ, ოფიციალურად და საერთაშორისო სამართლის კუთხით ძალის არ მქონე, მაგრამ მაინც აქტია ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ 2-ე დღის წინ, 24 იანვარს მოხდა რატიფიკაცია სამხედრო ხელშეკრულებისა, რომელიც რუსეთის შერაღებული ძალების შემადგენლობაში ცხინვალის რეგიონის ცალკეული საჯარისო ქვედანაყოფების გაერთიანებას გულისხმობს. მას აქვს პრაქტიკული შედეგი, ეს არის აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების ფაქტობრივი ანექსიის გაგრძელება საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური ნორმების და პრინციპების სრული უგულებელყოფით. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საერთაშორისო თანამეგობრობას ქმედითი ზომების მიღებას და რუსეთის შორს მიმავალი აგრესიული პოლიტიკის შეფასებას თხოვს. ამ ეტაპზე ნონა მჭედლიშვილისგან მოისმენთ მეც.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ცალკეული საჯარისო დანაყოფების რუსეთის შეიარაღებული ძალების შემადგენლობაში გაერთიანების თაობაზე შეთანხმების რატიფიცირებას რუსეთის დუმის მიერ საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების რუსეთის ფედერაციის სამხედრო სისტემაში ინტეგრაციის გზით მოსკოვი უხეშად არღვევს ევროკავშირის შუამავლობით 2008 წლის 12 აგვისტოს დადებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. განცხადების თანახმად კიდევ უფრო შემაშფოთებული თებელია ის ფაქტი, რომ რუსეთის ფედერაცია კვლავ უარს აცხადებს აიღოს და შეასრულოს ვალდებულება ძალის არ გამოყენების შესახებ და მიზანმიმართულად უშლის ხელს ადგილზე უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმის შექმნას. ოფიციალური თბილისის თანახმად, რუსეთის ქმედებები ზიანს აყენებს ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურას და მთელს რეგიონში ვითარების დესტაბილიზაციისკენ ამიმართული. თუმცა რა კონკრეტული განვითარება შეიძლება მოჰყვეს ამ პროცესებს, უცნობია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის თვის კახა ქემოკლიძისთვის.
დღევანდელი გადმოსახედიდან ძნელია რაიმე კონკრეტულ განვითარებაზე ვისაუბროთ, მაგრამ ჩვენ ვეყრდნობით იმ მონაცემებს, რომელიც რეალურად არსებობს ღია საინფორმაციო საშუალებებში. სამართლებრივად ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. გამომდინარე იქიდან, რომ ტერიტორია არის ოკუპირებული და ტერიტორიაზე არის წარმოდგენილი რუსეთის საოკუპაციო ძალა, წმინდა პრაქტიკული თვალსაზრისით რა ტიპის იმპლიკაცია იქნება, ეს დროთა განმავლობაში გამოჩნდება.
განაცხადა კახა ქემოკლიძემ ერგნეთის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში 24 იანვარს ჩატარებული შეხვედრის შემდეგ. ამავე შეხვედრის დასრულებისას ცხინვალის სეპარატისტული ხელისუფლების წარმომადგენელმა მურად ჯიოევმა განმარტა, რომ სამხრეთ ოსეთის, ეგრეთ წოდებული სამხედრო შენაერთების რუსეთის არმიასთან შეერთების პროცესი უსაფრთხოების გარანტიაა და არ დააზარალებს სეპარატისტული რესპუბლიკის სუვერენიტეტს.
Любые соглашения, которые заключаются между
ნებისმიერი შეთანხმება სამხრეთ ოსეთსა და რუსეთის ფედერაციას შორის არის ორმხრივი, შეესაბამება საერთაშორისო სამართლის ნორმებს და მიმართულია სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის უსაფრთხოებისა და სტაბილური განვითარების უზრუნველყოფისკენ. მესამე სახელმწიფოებს ამ შეთანხმებასთან კავშირი არ აქვთ. ჩვენ ვაძლიერებთ სამხრეთ ოსეთის სუვერენიტეტს და ეს შეთანხმება იქნება უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის გარანტია. Гарантия имеется, რომ სამხრეთ ოსეთი დაცული იქნება სამხედრო აგრესიისგან.
სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი კი ფიქრობს, რომ გასათვალისწინებელი და ანგარიშ გასაწევი არა ის, რაც ოფიციალურად ითქვა და გამოქვეყნდა, არამედ ის, რაც რეალობაა. რეალობა კი მისი აზრით ისაა, რომ რუსეთს აღარ სურს უკონტროლოდ ყავდეს სეპარატისტების სამხედრო პირები.
ამ თავის ორ ბაზაზე, მეოთხე საოკუპაციო ბაზა ცხინვალის რეგიონში და მეშვიდე საოკუპაციო ბაზა აფხაზეთში, მას შეყავს პატარა დანაყოფის სახით ადგილობრივი სეპარატისტების, როგორც თვითონ ეძახდნენ თავდაცვის სამინისტრო, არმია და ასე შემდეგ. ამით სურს, რომ ჯერ ერთი მთლიანი კონტროლი მათზე განახორციელოს. მეორე მხრივ, თითქოს ადგილობრივ სეპარატისტებს მაინც ყავს თავიანთი რაღაც საბრძოლო დანაყოფები.
ირაკლი ალადაშვილის შეფასებით, ამით რუსეთის სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ტერიტორიების სრულ ოკუპაციას ახდენს, ისე რომ ადგილობრივ სეპარატისტებსაც კონტროლის ქვეშ აქცევს. კონფლიქტოლოგი ლევან გერაძე კი ფიქრობს, რომ ყველა ქმედება, რომელიც განხორციელებული იქნება ამ ეგრეთ წოდებული ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში, მოემსახურება იმას, რომ რუსეთმა განამტკიცოს უკვე არსებული ურთიერთობები და შექმნას პირობები საჭიროების შემთხვევაში ფორმალიზების უფრო მაღალ დონეზე გადასასვლელად.
პრაქტიკული შედეგები ის არის, რომ ხვეწენ ნელ-ნელა იმ ურთიერთობებს, რომლებიც მათ Ევროპა, როგორც ფინვალის რეგიონთან, ასევე აფხაზეთთან, ქმნიან იმ ილუზიას, რომ ეს არის ორი დამოუკიდებელი სახელმწიფო, რომელსაც მათ სახელმწიფოებრივი საერთაშორისო ურთიერთობები გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრ ქვეყანასთან. ამავე დროს რეალურად ახორციელებენ რუსეთის ინტერესებიდან გამომდინარე ყველა იმ ქმედებას, რაც აუცილებელია ამა თუ იმ ადგილას, იქნება ეს აფხაზეთის ფინვალის რეგიონის სამხედრო პოლიტიკური ინტერესების განსახორციელებლად, და ამით ამზადებენ საფუძველს საჭიროების შემთხვევაში უფრო წინ წავიდნენ.
რუსეთის სახელმწიფო დუმა ცხინვალის ცალკეული საჯარისო დანაყოფების რუსეთის შეერაღებულ ძალებში შესვლის შეთანხმების რატიფიცირებას 411 ხმით ერთის წინააღმდეგ დაუჭირა მხარი. შეთანხმება მოსკოვსა და ცხინვალს შორის კი 2017 წლის 31 მარტს გაფორმდა. უფრო ადრე დასრულდა ანალოგიური პროცესი აფხაზეთში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა რუსეთსა და აფხაზეთის სეპარატისტულ რესპუბლიკას შორის სამხედრო ძალების გაერთიანების შესახებ ფედერალურ კანონს 2016 წლის ნოემბერში მოაწერა ხელი.
ნონა მჭედლიშვილს უსმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. გუშინ საღამოს თბილისში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკის შენახვა შეძენის ბრალდებით გასამართლებული მსახიობის გიორგი გიორგანაშვილის მხარდამჭერი აქცია გაიმართა. გუშინვე ბათუმში ევროპის მოედანზეც იყო მსგავსი აქცია. რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკა ლორთგიფანიძეს მოვუსმინოთ.
ბათუმში ევროპის მოედანზე შეკრებილმა მოქალაქეებმა ქვეყანაში არსებული ნარკოპოლიტიკა გააპროტესტეს. მათ მიაჩნიათ, რომ კანონმდებლობა არაჰუმანური, რეპრესიულია და სასწრაფოდ შესაცვლელია. ერთ-ერთი მოთხოვნა სწორედ კანონმდებლობის შეცვლას უკავშირდება, რომელიც, როგორც აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი გიორგი ქათამაძე უწოდებს, არა ადამიანურია, რადგან ხშირად მის გამო მოქალაქეები იღუპებიან.
აკრძალვებმა ვერაფერი ვერ შეცვალა ამ ქვეყანაში, პირიქით ყველაფერი გადავიდა იატაკქვეშეთში, ადამიანები მოიხმარენ აბსოლუტურად გაურკვეველ ნივთიერებებს, იღუპებიან, და მეტიც ყოფილა ფაქტები, როდესაც ადამიანი იყო ზედოზირების შემთხვევაში და მისი მეგობარი ვერ ბედავდა, რომ დაერეკა სასტრაფოში, დახმარებოდა მას, იმიტომ რომ პირველ რიგში არ ჰქონდა მას ინფორმაცია და შემდეგ იყო დასჯადი.
ნარკოტიკების მომხმარებელი არ არის დამნაშავე და მას არა დასჯა, არამედ დახმარება სჭირდება, და სწორედ ამაზე უნდა იყოს ორიენტირებული სახელმწიფო, აცხადებენ აქციის მონაწილეები. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი სოფო პატარაია მიიჩნევს, რომ საქართველოს პარლამენტმა, რომელიც ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციაზე ჯერ კიდევ მსჯელობს, სასწრაფოდ უნდა შეცვალოს არსებული კანონმდებლობა უფრო ჰუმანური მიდგომებით.
ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია აი ესეთი მკაცრი საშინელი ნარკოპოლიტიკა სახელმწიფოს მხრიდან. მე ვემხრობ იმას, რომ სახელმწიფომ გადადგას ქმედითი ნაბიჯები, რომ ამ ადამიანებს დაეხმაროს და არა ეს, რომ გამოკეტოს ისინი საპატიმროებში, და ჩვენი გადახდილი გადასახადები იხარჯებოდეს ამ ადამიანების უბრალოდ ციხეში გამოკეტვაში. მე მირჩევნია ბახალა გარეთ იყოს და სხვანაირად იზრუნოს სახელმწიფო მის რეაბილიტაციაზე, ვიდრე ჩემი გადასახადით 8 წელი ვთქვათ უზრუნველყოთ მისი ციხეში ყოფნა და უამრავი სხვა ადამიანის, რომელიც მის მსგავსად არის დაჭერილი.
ბათუმში ორგანიზებული საპროტესტო აქცია არსებული ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ ეხმიანება თბილისში აქციას მსახიობ გიორგი გიორგანაშვილის მხარდასაჭერად, რომელსაც 23 იანვარს სასამართლომ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონოდ შეძენისა და შენახვისთვის 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი მონაწილე პროფესიით ადვოკატი გიორგი სურმანიძე მიიჩნევს, რომ სასამართლომ ამ შემთხვევაში არასამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო.
სასამართლო ფაქტიურად ბრალდებულის მხარეს ტკიცების თვირს აკისრებს მაშინ, როდესაც კანონით ეს ბრალდების მხარეს ეკისრებს. ეგეთ შემთხვევები არის ძალიან ხშირი. მე ვფიქრობ, რომ როდესაც ცნობადი ხდება ეგეთ შემთხვევა, პირიქით უნდა დაუჭიროთ მხარი იმას, რომ სასამართლომ და ქვეყანაში ზოგადად კანონმდებლობის ცვლილებაზე ვინც არის პასუხისმგებელი, ყურად იღონ მსგავსი რაღაც და დაინახო, რომ საზოგადოებას აქ რეაგირება. ეხლა გიორგ განაშვილის საქმეს კიდევ ერთი რაც შეეხება, აქ არასაკმარისი მტკიცებულებები აშკარად. მე ამას ვაპროტესტე პირველ რიგში, რომ სასამართლოზე აი პოლიციელის სიტყვები არის საკმარისი იმისთვის, რომ დაუშვათ მოსამართლემ რაღაც გადაწყვეტილება მიიღოს და დააკმაყოფილოს ბრალდების მოთხოვნა.
საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი მალხაზ ნაკაშიძე ამბობს, რომ რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა აღარ უნდა გაგრძელდეს და უნდა მოხდეს გარკვეულად მისი ლიბერალიზაცია. ამ მხრივ კი საქართველოს ხელისუფლებამ მსოფლიო ქვეყნების გამოცდილება უნდა გაითვალისწინოს.
მნიშვნელოვანია, რომ მომხმარებლებს მომხმარებლების მიმართ იყოს ლიბერალური ეს კანონი და ზოგადად სოფლიო პრაქტიკაშიც მიჩნეულია რომ მომხმარებლების მიმართ არის ლიბერალური ეს კანონმდებლობა ისინი უფრო ჯანდაცვის სფეროსთან არიან დაკავშირებული ვიდრე პოლიციასთან და აუცილებელია რომ სახელმწიფომ შექმნას სხვადასხვა პროგრამები სარეაბილიტაციო პროგრამები გამოყოს ამის დაფინანსება შექმნას ეს ცენტრები და ზრუნოს ამ მოქალაქეებზე ანუ მომხმარებლებზე და მეორე სხვა საგანმანათლებლო მუშაობა არის ასევე აუცილებელი უცხოური პრაქტიკა ამას გვეუბნება რომ იგივე სკოლებში უნივერსიტეტებში უნდა იყოს მუშაობა განათლების კუთხით ადამიანების ცნობიერება ამაღლდეს რომ ნარკოტიკი სასარგებლო არაა თქვა ჯანმრთელობისათვის
ნარკოპოლიტიკის ორი რეპრესიული და არარეპრესიული მიდგომა რომელსაც მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნები ირჩევენ და როგორც ამ ქვეყნების გამოცდილება აჩვენებს თუ პირველ შემთხვევაში ნარკომომხმარებლის რიცხვი მზარდია მეორე შემთხვევაში სტატისტიკურად იკლებს ამბობს ორგანიზაცია თანადგომის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი ექიმი ნათია ხარადი
ქვეყანაში უნდა იყოს პრევენციის ღონისძიებები მიმდინარეობდეს ადეკვატური სრულყოფილი ქვეყანაში უნდა იყოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები ადეკვატური სრულყოფილი და ქვეყანაში უნდა იყოს მკურნალობა შეთავაზებული და ზიანშემცირების სერვისები სადაც რეპრესიულია შედეგი არანაირი არ არის ყოველდღე იზრდება ხალხის რაოდენობა ვინც ხვდება ციხეში ყოველდღე იზრდება დაანგრეული ოჯახების რაოდენობა აი ამ დიდი პრობლემის გამო მაშინ როდესაც იქ სადაც ქვეყნებში შედარებით ლიბერალურად და ჩვენ ვიცით რომ ეს ევროპის ქვეყნები ძირითადად სადაც ხალხს არ იჭერენ ნარკოტიკების მოხმარების გამო, მაგრამ ცდილობენ ყველანაირად სერვისებია აწყონ ისე, რომ ამ ადამიანმა თავი იგრძნოს უფრო დაცულად და სოციალურად რეაბილიტირებულად. შესაბამისად, ციხეებია გადავსებული და არც მომატებული რაოდენობა არ არის კრიმინალის ამ ქვეყნებში. ანუ ეს ყველაფერი ბალანსდება ქვეყნის წორი და მიზანმიმართული პოლიტიკით.
არასამთავრობო ორგანიზაციის თანადგომის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელის ნათია ხარატის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც რადიო თავისუფლების ბათუმის კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გრძელდება რადიო თავისუფლების მუშაობა. მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.